Skal vi starte i dag? Vi har gjesteforeleser. Regner med at det er cirka like mye ledige plasser her som det er i Sortsi om dagen, skjønte jeg. Før vi setter i gang, så har jeg litt sånn praktisk rundt det med Oblig 1, og så driver dere med Oblig 2 nå. Forsto på mine studentassistenter at det har vært bra for de som har møtt opp og gjort rettingen. Det er noe varierende hvor detaljert man har rettet, men at det var en grei læringsprosess det å være med å rette hverandres oppgaver også. Jeg har bladd gjennom de aller fleste oppgavene og synes det har vært gjort en god jobb på det å rette, og det er veldig bra. Jeg ser at det er noen av besvarelsene som helt mangler referanser. Og ikke brukt kildeinvisning og mer referanser med Harvard-style som det sto i oppgaven. Det er ikke stryker første oblig på det. Andre oblig, så kommer jeg til at da må dere levere oppgaven på nytt innen en uke hvis dere har glemt å gi referanser, eller hvis det er helt feil på referanser. Hvis det skjer på eksamen, så kommer det til å føre til at med ikke bruke referanser og utelate referanser, så vil det føre til at du går ned 2 karakterer på eksamen automatisk. Så har du en C da, så får du dermed en E. Har du en D, så får du en F. Så enkelt for deg på referanser. Så blir litt strengere på det, men dette var første gang dere har fått det på oppgaven. Så det er den, men veldig mange av dere har referert godt og har gjort det riktig, og det er veldig, veldig bra. Jeg vil også publisere veiledningen som dere fikk på papir. Den vil jeg legge ut i morgen, og grunnen til det er at Flex-studentene har deadline i dag på å levere oblig 1, så jeg vil ikke legge ut veiledningen før de har levert. Så derfor venter jeg til morgen med det. Også når dere strukturerer oppgaven, så ser jeg at det er veldig mange som har mye tekst som strengt tatt er unødvendig. Dere skriver mange ord for å si en liten ting. Prøv å være poengtert og strukturert, så jeg tror det er mange som vil kunne tenke at dere må lage en god disposisjon før dere begynner å skrive, for det virker noen oppgaver virker litt sånn at dere har satt i gang for å skrive for å svare, og vet ikke helt hvor det bærer hen. Så bruk tid til å disponere oppgaven for å være poengtert og konkret i besvarelsen. Det vil spare dere selv masse tid når dere skriver, og det gjør også for den som da leseren vil skjønne hva dere mener raskere. Også som jeg gjorde en poeng i veiledning, at lag en rød tråd gjennom besvarelsen innenfor en oppgave. Og det er som regel en sammenheng mellom da i en oppgave. Så det er de tipsene dere kan ta med dere i til oblig 2. Og der er det jo bare en oppgave. Så det var oblig. Noen sånne andre... Så har jeg tatt med meg de retningene, så at dere kan hente i pausen og finne deres gruppes retting og se kommentarene som er skrevet på. Dere vil også på fronter så bli gått inn og bli godkjent alle som har levert og så videre, og TDL Center skal ha retten på torsdag. Så da blir det løses det der. Det var det praktiske. Skal vi over på dagens forelesning. Da skal jeg få lov til å introdusere min kollega. Tom er professor og jobber i samme seksjon. Underviser på femte semester. Så det er noen av dere som da vil se han senere. Han har jobbet med mange områder og kan presentere seg selv bedre enn det jeg kan. Men blant annet har han mye erfaring fra Raufoss-industrien og studert dette med Lean der, så at i dag så håper jeg dere kan få sammenhengen mellom kvalitetsledelse og Lean, mye likheter og noen forskjeller, og få noen flere knagger å henge denne teorien på i forhold til eksemplene som han kan fortelle dere om. Så det blir akkurat litt sånn med oblig-oppgaven. Det er noe å få noen forståelse om noen teori og se det gjennomført i praksis. Altså. Dette vil jeg la det være som en introduksjon. Vær så god.
Hallo.
Ja.
Ok, takk skal du ha, Eirik, for introduksjonen. Jeg skal si litt en del om Lean, som jeg har jobbet med en del år, særlig i forhold til Raufoss-miljøet, men også sett en del på hva som skjer rundt oss, ikke minst i Norden. Kan dere tenke dere hvilke... Blåser litt. Sånn, ja. Kan dere tenke dere hvilket land i verden som kan regne seg som mest lean? Ikke? Ja. Tyskland? Nei. Ja, det ville være nærliggende å tro. Fordi hvor kommer lean-begrepet fra? Toyota? Ja, Toyota-produksjonssystem. Nei, faktisk danskene snakker om seg selv som de mest line. Jeg skal komme tilbake til det mot slutten. Og hva er så lean i forhold til dette med kvalitet? Jeg må bare repetere litt rundt kvalitetsbegrepet. Fordi hva er kjernen i kvalitet? Er det noen som kan si det? Det står der oppe, det er egentlig kundetilfredsstillelse, altså hvilken grad stemmer etterspørsel eller krav til produksjonen i forhold til det du leverer. Enten det en tjeneste eller vare. Og det to begreper i management-litteraturen, i administrasjons- og ledelseslitteraturen, som dere kan merke dere med en gang. Og det hvis dere ikke har vært borte det, efficiency and effectiveness. Altså det å gjøre ting riktig versus det å gjøre de riktige tingene, det to komplementære begreper. Hvor hører kvalitetsbegrepet hjemme i forhold til disse to begrepene? Det efficiency eller effectiveness? Det å gjøre ting riktig eller å gjøre de riktige tingene? Hva vil det si å gjøre de riktige tingene? Altså når du i en bedrift og skal utvikle deg, så prøver du å gjøre det som gir deg en mulighet for å skape konkurranseevne. Og det knyttet til strategibegrepet. Men det å gjøre ting riktig, det der vi snakker om kvalitet, og det der Lean kommer inn også. Dette to, det på en måte det operasjonelle. Det å være effektiv versus det å utvikle seg over tid i den riktige retningen. Og dette med kundeverdi som i fokus her, jo et viktig utgangspunkt for å skape, altså bruke ressursene på en riktig måte og skape konkurranseevne. Dette kjernen, jeg regner med at dette har du snakket om. Men når Evans, som læreboka, jeg har den forrige utgaven, kjenner litt til den. Jeg tror ikke det så store forskjeller, men det som fokus hos han mer på TQM, altså Total Quality Management-fokuset, som på en måte en fetter av Lean. Altså de nær hverandre, men det noen likheter, mange likheter, og det noen forskjeller her. Evans skriver lite om Lean, men Lean popper opp her og der, uten at han kaller det Lean. Så jeg skal komme litt inn på hva vi legger i Lean, som en sånn populær betegnelse på Toyotas produksjonssystem i Vest. Men hva spesielt med Lean? Det noen som kjenner til Lean her? Ja. Ja. Var det på Rudshøgda? Ja. Hva gjorde de der som var spesielt? Ja. Ja. Ja, men bra. Supert. Men da har vi noen i klassen som I hvert fall har et visst forhold til dette her. De fleste ellers har vel en sånn, har hørt om ordet, men kan vel ikke helt si hva dette er. Altså, et viktig utgangspunkt, bare å holde oss litt til kvalitetsbegrepet her. Dette jo veldig viktig I mange sammenhenger, dette med kvalitet. Og vi fikk I særdeleshet dette servert på et fat, et ubehagelig fat for myndighetene I forbindelse med Gjørv-kommisjonen, som gikk gjennom hvorfor gikk det så galt. En ting var at det ble sprengt en bombe, og det ble massakrert en god del mennesker 22. juli for 2 år siden. Men hvorfor var det en del av de sentrale systemene I Norge som sviktet, særlig politiet? Og det de avdekket der var jo en svikt I kvalitetssystemen og evne til å lære. Så det liksom noe av utgangspunktet for at de etterkant også har blitt fokusert veldig mye på dette her, å forbedre politiets rutiner og måter å jobbe på. Og det ser ikke ut som det kanskje har forbedret seg så mye siden da. Hydro Automotive, som nå Bentler på Raufoss, har på mange måter vært en pioner innenfor lean-arbeidet. Jeg skal komme tilbake til det, men faktisk før de fikk priser for sitt lean-arbeidet, så sto det et banner over inngangen til en av produksjonshallene der. Fra omtrentlighet til ordentlighet. Kan dere forestille liksom det spranget, altså fra at vi på en måte har litt sånn slentrende forhold til hvordan ting til det å ha ting på stell. Og du kan si, når vi snakker om fortrinnelighet, egentlig dette excellence-begrepet på engelsk, det ikke noe godt norsk, men det å prestere på høyt nivå, jo da neste steg, og det liksom hvordan, når du jobber med kvalitet, så det liksom klare å løfte seg selv etter håret, for å komme, forbedre seg. Dette med prestasjonskultur noe som felles mellom mange områder. Det vel en del her som sitter og følger med på Sochi nå, kanskje, Men idrett et felt hvor det å prestere, du ser så tydelig med en gang om du presterer. Men vi finner igjen det samme innenfor forretningsliv, kunst, forskning og så videre. Så dette sentralt. Men så, det bakteppet for at det med lean ganske viktig i dag, og det stor oppmerksomhet på det. Jeg har vært med å forfatte denne boken her, Lean på norsk, som I særdeleshet tar utgangspunkt I erfaringen I Raufoss-miljøet, en håndfull bedrifter der, men prøver å sette det som har skjedd på Raufoss inn I en litt større sammenheng. Så det, mener flere, en rimelig god innføring I Lean, og kan være en grei måte å bli litt mer kjent med både begreper og filosofien her. Og det er likhetstrekk mellom TQM, eller Total Quality Management, som på mange måter fokus hos Evans, og Lean. Og det som har skjedd at det har vært en gjensidig påvirkning mellom totalkvalitetsledelsen, som vokste frem i USA på 80-tallet, og for så vidt tenkningen rundt dette før den tid, og Lean I dag. Det har vært en sånn gjensidig påvirkning, og det litt sånn vanskelig å vite hvem jeg var her. Det ikke helt... Så det en generell og helhetlig tilnærming til dette med å jobbe med kvalitets- og forbedringsarbeidet. Og det noe med filosofien, metoder og verktøy her som man finner igjen. Og dette satt I system på en effektiv måte i begge måter å tenke på. Og de har det til felles som Evans også påpeker, for TQM-bevegelsen på mange måter har ikke blitt en kjempesuksess. I alle fall ikke før de siste 10-15 årene. Den kom på 80-tallet, men feilet på mange måter, og det har Lean gjort I mange sammenhenger også. Og det mye på grunn av det Evans sier, total quality management failure just proved that bad management is still alive and kicking. Dette en utfordring for ledelsen, det en utfordring for organisasjonen å klare å lykkes med kvalitetsledelse, og det det samme med Lean. Dette litt som en intro, men jeg vil også at dere skal ha med et annet bakteppe som viktig for å forstå hva Lean og hvorfor Lean. Det på mange måter Lean en måte å organisere på. Man snakker gjerne om et produksjonssystem i vid forstand. Og det har sin bakgrunn i altså, organisatoriske endringer som har skjedd over tid her. Fra en husflidsøkonomi. Det mange som fortsatt driver husflid, strikker og syr og lager mat og så videre. Det en del av vår hverdag for de fleste av oss, og håndverk en spesialisering av denne husfliden, gjerne med fokus på dette med lave ordreproduksjon. Skreddersydd produksjon for en kunde. Og det har Leans felles med håndverksproduksjon. Det skal vi komme tilbake til. Så det her noen røtter som interessante. Visste dere at Toten i 1860-årene ble regnet som Norges mest industrialiserte bygd? Har du hørt om det før? Eilert Sundt reiste land og strand rundt og beskrev Toten som et av de mest industrialiserte bygder, og det skyldtes at det var enormt med industrielt håndverk i denne regionen. Men det ble et sprang i overgangen til masseproduksjon. Det var Henry Ford, gjennom produksjon av T-Forden, som skapte denne revolusjonen, og da var det var to viktige endringer som skjedde her. Det ene var utvikling av materialer, maskiner og utstyr. Fordi i håndverket så var det en upresishet så veldig mye av håndverksproduksjon. Det ble produsert biler på 1800-tallet som håndverk, men da måtte man hele tiden file til å få delene til å gå ihop og sitte. Og dette var den tilpassningen, sånn fitting som det heter på engelsk, var et kjennetegn ved håndverk. Men det man fikk til, og som gjorde det mulig for Ford å lave masseproduksjon, å få til samlebåndsproduksjon, var at man fikk bedre utstyr og bedre materialer, som gjorde at du kunne lave utbyttbare deler og skru dette sammen langs et samlebånd. Det var en revolusjon. Og Toyota, ledelsen i Toyota var og så på Ford i mellomkrigsårene, var imponert over måten Ford hadde gjort denne masseproduksjonen på, samlebåndssystemet og så videre. Men Toyota fikk ikke lov til å produsere biler på 30-tallet, personbiler. De ble av japanske myndigheter dratt inn i krigsforberedende produksjon og måtte produsere nyttekjøretøy. Så det var først på slutten av 40, begynnelsen av 50-tallet at Toyota begynte å produsere biler. Og når de da så på Ford igjen, så hadde det ikke skjedd mye hos Ford siden 20-tallet. Og de hadde ikke råd til å starte opp en produksjon som var så ressurskrevende som det Ford drev med. De hadde smelteverk i ene enden og dealership i andre enden, og tok hele verdikjeden innad i eget konsern. Det kunne ikke Toyota gjøre, så de måtte tenke på helt andre og nye måter. Det var en rådyr produksjon som Ford hadde, men det var også en produksjon som Henry Ford sa, gjorde at vi var mulig til å produsere hva enn kunden ønsket, så lenge de tok og kjøpte en sort T-Ford. Så det var mangel på fleksibilitet i produksjonen hos Ford som var en utfordring her. Jeg skal komme tilbake til det mer detaljene rundt hva som kjennetegner Lean, men det Toyota gjorde når de da på slutten av 40, begynnelsen av 50-tallet sto der og utover på 50- og 60-tallet begynte produksjonssystemet til Toyota utkrystalliserer seg med noen av kjerneelementene. Men de lot seg inspirere ikke bare av Fords masseproduksjonssystem, og for så vidt en tidlig, altså Taylor og effektivitetstenkningen han sto for, som passet bra inn i denne masseproduksjonssystemet. Deming, som var en amerikaner som har vært en pioner innenfor kvalitetsbevegelsen, jeg tror han er nevnt hos Deming og Juran og andre, er viktige personligheter her. Men det interessante med Deming, at han er statistiker, han var statistiker, og jobbet i det statistiske kontoret i USA, ble omplassert sammen med MacArthur når de okkuperte Japan etter krigen, og plassert der for å bygge opp statistikkontoret til Japan. Men det han brukte fritiden til var å snakke om kvalitet til japanske selskaper. Så den første tidlige spiren av kvalitetstenkning som Deming og hans læremester sto for, Schuhart, den prøvde han og japanske selskaper satt lydhøre på første benk og hørte på. I tillegg gjorde amerikanerne et grep under krigen, hvor de kriget på to fronter, Stillehavet og i Europa, og sendte av gårde sine mest krigføre menn. Men det som skjedde da var at fabrikkene, USA var også en våpensmie for resten av verden. De hadde da problemer med å rekruttere folk til produksjonen. Så de rekrutterte kvinner og arbeidsløse og omskolerte folk og startet en omfattende opplæringsbevegelse som ble kalt TWI, altså Training Within Industry. Og det var on-job training, skreddersydd tilpasset behovet for denne krigsproduksjonen i USA. Dette glemte amerikanerne etter krigen. De skrapet hele systemet fordi de trengte ikke lenger. Toyota tok over det. Så Toyotas opplæringssystem står på skuldrene av amerikanernes, ikke bare kvalitetstenkning og masseproduksjonssystemet, men også deres opplæringstenkning, altså on-job training. I tillegg lærte de også av Norden og Norge. Einar Thorsrud har dere kanskje hørt om. Hvem var Einar Thorsrud? Einar Thorsrud var psykologutdannet. Han var personalsjef på Freia. Har dere hørt om Freia? Hva? Quick Lunch og melkesjokolade. Freia var en pionerbedrift i Norge på 50-tallet, og han tenkte ganske nye tanker i hvordan man skulle skru sammen en organisasjon. Dette med team- og gruppetenkning, autonomi, samarbeidet på arbeidsplassen, veldig opptatt av produksjonssystemet, og ikke minst dette med teamorganisering og autonomi til teamet. I å kunne ta beslutninger var sentral tenkning. Og dette passet som hånd i hanske i det som etter hvert ble lean-systemet. Og det siste er selvfølgelig noen spesielle kjennetegn ved japansk kultur, som også passet bra inn her, med konsensus- og samarbeidstenkningen der. Har dere sett den boken? Når den boken der kom i 1990, så ble det en revolusjon rundt tenkningen på organisering av særlig bilproduksjon. Altså, the machine that changed the world, how lean production revolutionized the global car wars. Som jeg nevnte, Toyota hadde kjernen av sitt produksjonssystem på plass på 60-tallet og videreutviklet det utover på 70-80-tallet, og de jobber fortsatt med å forbedre og utvikle systemet sitt. Men kjernen i det var på plass, og når det kom, har du hørt om oljekrisen i 73? Hva skjedde i 73? I 73 ble OPEC dannet, altså organisasjonen av oljeproduserende land, og de doblet eller tredoblet oljeprisen på kort tid. Dette fikk en voldsom påvirkning i global økonomi, samtidig med at det var en overproduksjonskrise. Så vi gikk inn i en fase fra 4-75 og ut 70-tallet med noe som heter stagflasjonsperioden. Det var høy prisstigning og stagnasjon. Det det verste scenariet du kan tenke deg i en økonomi. Toyota var en av selskapene i Japan som klarte seg bra gjennom denne fasen. I Norge ble det nedlagt 10 000 arbeidsplasser i skipsbyggingsindustrien i Oslofjordregionen på begynnelsen av 80-tallet. Tekstilindustrien forsvant. I denne fasen, slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet, så kom japansk industri inn på den globale arena for alvor. Og dette forundret europeiske produsenter av biler, særlig, men det var også andre, forbrukselektronikk og sånn, var japanerne veldig flinke på. Men bilproduksjonen var veldig sårbart, og de tok raskt store markedsandeler, og derfor så begynte produsenten i Vest å spørre seg, hva det japanerne gjør? Hva det som foregår der borte, som gjør at de produserer med høy kvalitet, billig, og på en måte som kundene etterspør deres varer. Resultatet ble denne boken her, som prøvde å sette ord på hva særlig Toyota gjorde, men faktisk japanske selskaper lærte av Toyota, i og med at Toyota ble så suksessfull på 80-tallet, så ble de et forbilde, og japanske myndigheter også oppmuntret andre til å lære av Toyota i deres måte å jobbe på. Dette var i 1990. Jeg hadde en utgave som kom 17 år senere, 2007. Det var bare print-up, er ikke det man kaller det, altså en ny opptrykking av det originale manuset med et nytt forord. 2007. Altså den... ja. Den boken her. I det forordet så stod det at det ett amerikansk selskap som ikke har lært noe. Og det var fordi de gjorde det ganske bra på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, det var GM. Ett år senere gikk de konkurs. GM møtte veggen. Ford, derimot, de ville gjerne vite hva Deming hadde lært japanerne, så de inviterte Deming til å holde foredrag hos Ford når han kom tilbake til USA på 80-tallet. Ford tilpasset seg, slet på 80-tallet, tilpasset seg og klarte å overleve, og de fikk ikke ei krone i støtte i finanskrisen. Men det som skjedde så, Toyota og Nissan og andre japanske produsenter på bilsiden, de begynte å etablere seg ute. Først gjennom et samarbeide, GM faktisk inviterte Toyota til et samarbeide i California, i Numi-fabrikken, som det heter. Den som lærte noe av det samarbeidet, det var Toyota. Det gjorde at Toyota et par år senere, i 87, bygget sin egen fabrikk i Kentucky. Men Toyota fikk da et stort problem. De kunne ikke ta med seg arbeidskraften fra Japan. De måtte rekruttere amerikansk arbeidskraft. Og hva tror dere var den største utfordringen da? Ja. Det var kjempekulturforskjeller. Altså du kan si japansk arbeidskraft som jobbet i deres fabrikker fikk noe gratis gjennom opplæring i japansk skole og i japanske familier. Det hadde man ikke i USA. Så de måtte for det første sette ord på hva var deres eget produksjonssystem. De måtte begynne å, altså noe som ble tatt som det vi kaller tacit eller skjult kunnskap. Eller integrert kunnskap, måtte de prøve å gjøre ekspressivt. Prøve å sette ord på det. Det tok Toyota 10 år å gjøre det. De rekrutterte folk i Kentucky. Fabrikken stod ferdig sånn rundt 1990, og de rekrutterte folk, lærte de opp, men fortsatt så brukte de 10 år. I 2001 kom Toyotas første plan som beskrev hva Toyota-systemet. Nå hadde Ono på 80-tallet prøvde å si noe om produksjonsdelen av dette, men de ønsket å se dette I litt videre forstand. Så Liker, som ved University of Michigan, som en av ekspertene på Toyotas produksjonssystem, skrevet masse bøker på dette her, var en av de første bøkene som kom etter at Toyota klarte å sette disse ordene på sitt eget system. Og dette en kjempe utfordring, sånn kulturmessig og organisatorisk. Dette sånn Toyota fremstilte det I 2010 I deres egne interne dokumenter. Den første varianten av dette kom I 2001. Og I 2001-varianten så har du de to ringene I sentrum der, og de to firkantene på hver side, men ikke disse andre sirklene de har kommet til etter hvert. Og hva sier de? Kontinuerlige forbedringer en kjernefokus og respekt for folk. Og med folk mener de her people I utvidet forstand, ansatte, partnere, folk de jobber sammen med, skal de ha respekt for. Og kontinuerlige forbedringer, sier de, det knyttet til at de må ha noen langsiktige visjoner. Altså Toyota tenker langsiktig. Du kan ikke innføre Lean-system uten å ha langsiktighet I måten å gjøre det på. Eller langsiktighet I måten du jobber med det på. Og så det dette med Kaizen, eller kontinuerlige forbedringer, en viktig andre element her. Og så det det med at du må gå og se til kilden, altså management by walking around, altså det å gå ned på gulvet og se hva som skjer for å få fakta om prosessen og arbeidet, viktig. Genshi Genbutsu. Det andre her jo måten de... Så det noen prinsipper her. Det andre dette med respekt for andre, altså det med å se andre og ta hensyn til andre, bygge en tillitsrelasjon, viktig, og det en forutsetning for å få til teamarbeidet. Så teamarbeidet helt sentralt i Toyotas tenkning her. Så har det kommet inn I tillegg dette her med gjensidig tillit og respekt I forhold til langsiktig ansettelsestabilitet I Toyota. De har jo livstidsansettelse for 80% av de ansatte. Så har de fleksibilitet da, for 15-20%. Det som spesielt med Toyota denne kombinasjonen at de har fleksibilitet I forhold til time eller midlertidig ansatte og I forhold til leverandørsystemet. De har halvparten av Toyotas produksjon skjer hos underleverandørene. Så de har en sånn buffer knyttet til disse to delene av systemet, og da det gjør at de kan ha muligheter for livstidsansettelse når du I tillegg har andre ting på stell. En måte å fremstille Toyota-systemet som ganske kjent, dette Toyota- eller TPS-huset, Lean-huset om man vil. Og det som går igjen her det egentlig, du har en bunnplanke her, eller et fundament for dette huset som går på det å balansere produksjonen, få til standardisering I produksjonen og Toyotas underliggende filosofi, om vi skal si det sånn. Og så dette med visuell ledelse de veldig opptatt av. Det å synliggjøre ting for de ansatte. Det helt sentralt. Og så målet, eller liksom taket som man prøver å strekke seg etter, jo å oppnå best mulig kvalitet, lavest mulig kostnad, kortest mulig produksjonstid og høy moral og så videre. Så står det som holder dette oppe to søyler og en motor som driver det. Det det som kalles just in time, altså JIT, just in time, JIT, just in time, som går på flyt, produksjon, logistikk siden her. Og så har du dette med kvalitet på stedet, Jidoka, som går at du på det å synliggjøre og ta tak I problemer. Og i kjernen det å ta problemene og løse de, altså kaisen som kontinuerlige forbedringer. Det motoren som driver hele systemet, og så holdes det opp av disse to andre elementene. Og det mye å si om disse, men i sånn introduksjonsforelesning bare nevner jeg det sånn, som viktige hjørnesteiner her, og så kan vi jo heller komme nærmere tilbake til det senere. Og det som kjernen ved just-in-time, som selve flyten i systemet til Toyota, det at den kombinasjonen av det som takttid. Altså i et orkester, i en rytme i musikken, så det en takt. Og den takten Toyota forholder seg til her, det ordre fra kundene. De produserer ikke før en ordre har kommet inn, og det ordretakten som bestemmer produksjonstakten. Og det skjer gjennom et pull. Altså, Ford hadde et push-system. De produserte så mye maskinene var i stand til å produsere, og så produserte de for lager. Midlertidig lager avhengig av maskinenes taktevne. Det var maskinene som styrte dette her, og de produserte for lager, sånn at markedet på en måte, man var klar for markedet, og markedet svingte. Og da hadde man et stort... et system preget av at man på en måte pushet på markedet produksjon. Mens Toyota sier at vi produserer først når vi har fått inn en ordre. Derfor det en kø, en ventetid i systemet, men det styres gjennom det som kalles Kanban. Og Kanban, det lærte Toyota-systemet fra amerikanske varehus. Altså et... hva heter det for noe? Altså selvbetjeningsbutikk, ikke sant? Hvor du kan gå inn og du tar ut en vare i hyllen, og så det sånn at når du kommer til et visst nivå, så vil dette systemet etterfylle. Og det da et signal i systemet som sier til de personale og de som passer på hylle, altså at det varer i hyllene, gir de et signal på at nå må du etterfylles. Og det sånn dette fungerer hos, når de får en ordre, så blir det en etterspørsel bakover i systemet hos Toyota, som en informasjonssignal, og en ordreproduksjon bakover, som blir en sånn pull-system. Og det andre jo også at de prøver å være fleksible i den forstand at de får til en god flyt, og så må de evne å produsere forskjellige typer, i dette tilfellet biler da, modeller, ulike modeller innenfor noen gitte systemer, innenfor en plattformsystem. Og da skiftet av verktøy veldig sentralt. Altså rask skift av verktøy. Verktøyskiftet på Raufoss, eller industribedrifter for 20 år siden, kunne ta dagesvis. Så man og det gjør at det kostbart å skifte et verktøy. Derfor så produserer du så mye som mulig det verktøyet i stand til å og så tar du det bort, og så produserer du det andre, og så da blir det lagerbeholdning her. Så poenget å fjerne sløsingen i dette systemet ved rask verktøyskifte, ha ordreproduksjon, og få til en god, best mulig flyt her. Det andre jo at et sånt system, når du har en ordreproduksjon, og du prøver å få til en flyt med minimal sløsing, så synliggjøres problemene. Det som å senke vann på en strand, hvor du da plutselig ser at her det masse steiner som kan skape problemer, og du må manøvrere utenom de. Og det synliggjør problemene, og det gjør at det tas i dette kvalitetssystemet hos Toyota. Altså at de ansatte har mulighet når de ser et problem oppstå her og fikse det på stedet. Eller de har krav på seg til å fikse det på stedet. Dette problemet, sånn som Ford hadde det i sin tidlig fase, så ble kvaliteten sjekket på noen utvalgte biler etter at de var produsert. Og det var helt umulig å finne tilbake hvor hadde denne feilen oppstått. Så Toyota er poenget at man kan stoppe linjen faktisk og få hjelp hvis man ikke klarer å fikse det selv og få løst problemet og finne ut av hva var årsaken til dette problemet? Da kommer vi til det siste her med at man må for det første må man gå og se og prøve å finne ut det, og så må man finne rotårsaken, som det heter. Altså hvis det en feil et eller annet sted, så det ikke sikkert at man finner en forklaring på hva denne feilen ved første sjekk, men man må gå gjerne bakover i systemet og da søke den opprinnelige årsaken. Det kan være oljelekkasje i en motorpakning eller noe sånt nå, og da det ikke bare å tette den oljelekkasjen, du må kanskje se på innkjøpsrutiner, og kanskje det leverandørsystemet eller ordresystemet her som har sviktet. Men her gir man et stort ansvar til operatørene, til teamene langs med linja, til å styre og ha ansvar for dette. Men dette krever ganske mye opplæring. Bevissthet rundt rekruttering og opplæring av de som står langs linja for å få til team og teamorganisering og lean på denne måten. Det en nødvendighet at operatørene jobber sammen på tvers av funksjonen og oppgavene her. Og operatørene har også flere funksjoner som gjør at de fleksible. Så rundt lean så er det lean er ikke bare et sett av verktøy. Lean et mer komplekst og sammensatt system som bygger på noen grunnleggende verdier her. Rundt kvalitet og kundefokus og så videre. Noen prinsipper for å gjøre dette. Knyttet til disse, altså JIT og Judoka og Kaizen, kunne også vært nevnt her, som noen prinsipper. Og så noen måter man jobber på, metoder man jobber på innenfor disse ulike prinsippene. Og så noen praktiske verktøy. Og praktiske verktøy kan være 5S, altså det å rydde og ordne og shine og skifte av verktøy og verdistrømsanalyser, alt mulig rart. Så det her et hierarki av elementer inn i dette systemet som gjør det komplekst og krevende. Og mange da starter kanskje med noen verktøy eller to for å prøve ut etter å lære opp organisasjonen. Men skal man drive med lean i vid forstand, så er det snakk om å ha tålmodighet og jobbe på lang sikt. Vi har prøvd, i denne boka har vi en ganske sånn omfattende, det å definere lean ikke lett. Vi har prøvd å lave en definisjon her, som også blir ganske kompleks, men det forteller litt om mange, hvor mangslukkent og sammensatt dette er. Lean en ledelses- og virksomhetsfilosofi, med fokus på å skape kundeverdier med minimum sløsing og feil. Sentralt i å få det til står respekt for folk eller for partnere og kontinuerlige forbedringer og bruk av ulike verktøy og metoder for å realisere dette. Dette bygger igjen på gjensidig tillit og respekt mellom ledelse og ansatte. Det noen av de elementene som jeg viste innledningsvis her, og som kommer fram og ligger under systemet. Vi skal si det tabloid og veldig enkelt, så jo lean på mange måter sunn fornuft satt i system, med systematikk og disiplin. Og ikke minst det viktig at man fokuserer på detaljene, og gjør det detaljene riktig, er sentralt her. Og det gjør at hvis vi ser for oss en virksomhet som består av ulike deler av et større system her, med en det vi kan kalle en hard side knyttet teknologi, utstyr, økonomi og så videre, en myk side knyttet de ansatte, personale, menneskene, og en formell side som avtaler strukturer, eierne og så videre. Og så ledelsens jobb å prøve å integrere dette og få det til å fungere på best mulig måte. Og så det en kobling mellom den harde og myke siden her som er prosess. Og da har vi, lean mer enn bare noen verktøy. Verktøyene som jeg har vist i dette hierarkiet viktig i selve produksjonen og kan brukes på ulike måter i ulike deler av produksjonen. Men det forutsetter også at du har en lean kultur i organisasjonen. Med rekruttering, med opplæring, med et sett og en måte å tenke på som er underbyggende i forhold til bruk av verktøyene her. Og ikke minst det å integrere dette i et produksjonssystem. Men dette igjen krever at ledelsen vet hva lean er. Du kan ikke innføre lean uten at ledelsen er med på det. Heller ikke uten at de ansatte er med på det. Men det er mye spennende som nå har kommet av skriverier rundt lean-ledelse. Det kom en bok for et par år siden også med Liker og Convis som tar opp det. Veldig spennende. Men eierne må også ville dette, fordi dette er ganske krevende. Det krever en langsiktighet. Det krever at eierne i virksomheten ser hva dette betyr i forhold til muligheter å øke konkurransekraften. Men det er en investering som er krevende. Og bare før vi tar en liten pause, jeg tror jeg har et par bilder her, ja. Bare litt rundt dette her med lean, fordi lean har jo, som jeg har prøvd å si her, utviklet seg over tid. Og Toyota selv snakket om lean som